Nolikt dziedas un vainagus mātes Latvijas tēla priekšā brāļu kapos šodien pulcējās valsts pirmās amatpersonas, valsts prezidents, Saeimas priekšsēdētāja, premjerministrs. Arī aizsardzības un ārlietu ministri, Rīgas domas priekšsēdētājs, Nacionālo bruņotu spēku vadība, Saeimas deputāti un ārvalstu diplomāti. Lai gan Krievijas vēstnieks Aleksandrs Svešņikovs uz piemiņas pasākumu neieradās, prezidenta kancelejā stāsta, ka lielās kaimiņu valsts vēstniecības pārstāvji tomēr bija klāt. Pieminēt otrajā pasaules karā kritušos biedrus bija ieradušies arī veterāni no abām frontes pusēm.
Kāpēc viss cilvēcīgi? Es domāju, tas ir svarīgākais, ka mēs esam paldies cilvēcīgi. Nav pavēli, tā ir cilvēcīgs aicinājums. Sveiki! Paldies!
Prezidents, kurš bija aicinājis kara dalībniekus vienoties piemiņas pasaukumā 8. Maijā, pēc oficiālās daļas viņiem par to pateicās. Pagājušajā gadā aizsāktā tradīcija sanākt uz klusuma brīdi brāļu kapos attīstās labi, vērtē prezidents Bērziņš.
Man šķiet, skatoties uz tiešo dalībnieku, es domāju par kara dalībnieku reakciju, tas process ļoti labi attīstās. Viņi šeit, kas tiešām vēl ir pietiekami stipri, kā jūs redzējāt, ir šeit. Man tiešām prieks, ka viņi saprot, ka mēs esam vienā zemē ar vienu kopīgu nākotni.
Arī sociālās atmiņas pētniece Olga Procevska kopā ar Mārtiņu Kaprānu bija izplatījusi publisku aicinājumu 8. Maijā pieminēt visus otrā pasaules kara upurus, nedalot tos savējos un svešajos. Šogad gan cilvēku, gan ziedu brāļu kapos bija vairāk nekā pērni, gandarīti secina Procevska.
Kas man likās īpaši zīmīgi, ka šeit bija pārstāvi no partijām, kas parasti savā starpā spēj sarunāties tikai ar apvainojumiem, tad šeit tomēr viņi nolika puķis pie viena un tā paša pieminekļa, varbūt ar dažādām domām galvā, un tas arī ir normāli, bet tomēr tā spēja pārkāpt pāri kaut kādām partiju spēlēm un instrumentālajai politikai un vienoties par principiem, kas spēja arī Latvijas sabiedrību neturpināt šķelt vismaz tik sīvi kā līdz šim, man šķiet ļoti svarīgi.
Procevska arī norāda, ka 8. maijs daudzus gadus bija vien formāls datums, tāpēc tikai nākotnē rādīs, vai tas izveidosies par jaunu rituālu. Pozitīvi prezidenta iniciatīvu vērtē Mājers Deičs, kurš otrā pasaules kara laikā trīs reizes ievainots un kļuvis par rotas komandieri sarkanajā armijā.
Pozitīvi, faktiski vai 8. vai 9. Faktiski, kas ir beidzējis 8. maijā? Latvijas korpusa pulksten divos faktiski izbeidza karatsavu. Vaciešu mums pateica, kas ir beidzējis. Un mēs jau divos 8. maijā pārtraucam visus darbības. Tā kā vai 8. vai 9. galvenais, kas tas ir par svētku? Tak, tā ir tieša atbrīvošana svētka. Neko nevar darīt. Jo fašisti taču grib iznēst visu pasauli. Ne tikai jebrīvis, bet arī latviešu un tālāk.
Striktāk noskaņots ir Daugavas vanagu vadītājs Andrejs Mežmalis, kurš uzskata, Latvijā uzvaras svētki 9. maijā nebūtu jāsvin.
8. maijs to svin Eiropā, tā ir nacistu sakāves diena, es domāju, tas ir pareizais datums. Ja mēs runājam par 9. maiju, to svin kā uzvaras kaut kādu vai ne, es domāju, tas mazai valstiņai Latvijai tas nav pareizais datums, jo Latvija bija pasludinājusi neutralitāti pirms Padomju Savienību un Vācija pārņēma Poliju okupēja. Pēc tam okupēja Latviju un Lietuvu, Igauniju. 9. maijs, es domāju, visa Eiropa, visa pasaule pamatā uzskata, ka tas ir okupācijas sākums Austrum Eiropā.
Pētniece Procevska gan norāda, vidēji un vecākajai paaudzēm vienoties par vēstures izpratni varētu būt vieglāk nekā jauniešiem, kuri neretiesot pat radikālāk noskaņoti. Tāpēc svarīgi būtu nevis uzspiest visiem pareizu vēstures izpratni, bet gan organizēt diskusijas, nedalot cilvēkus frontēs. Iva Leitāns, Latvijas radio.